Radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3.
N'amavirusi atandukanye ashobora kuba yatuma inyama y'umwijima ibyimba, tukabyita kwa hepatite virale. Ni wenda dusangamo hepatite A, tugasangamo hepatite B, hepatite C, hepatite nyinshi ariko ziteye n'amavirusi.
Uyu ni Dr. Aimable Mbituyumuremyi, umuyobozi wa programu y'igihugu ishinzwe kurwanya indwara z'umwijima mu Rwanda mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Aravuga ku ndwara y'umwijima rero ni mukanya mu kiganiro cy'ubuzima. Mbere y'uko ariko tukigeraho, turahera ku makuru nayo ubwayo atangirirwa nayo hirya no hino. Aya ngaya mwateguriwe kandi muragezwaho na Aloyse Bigirimana.
Urakoze Thomas Kamirindi, ndamutse n'inshuti z'Ijwi rya Amerika. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni rimenyesha ko ririko riragira amatohoza ku bindi birego bishasha by'abasirikare baryo bongeye kuregwa ku byaha byo gushurashuza abakenyezi ku nguvu n'inteko zaryo ziri muri Centrafrica. Oni imenyesha ko abaregwa ari umusirikare w'Umurundi n'uwo mu gihugu cya Gabo. Oni imenyesha kandi ko yamaze kubimenyesha n'abategetsi babatwara ba gisirikare mu makambi yabo aho nyine muri Centrafrica. Ano muri Amerika, sekretari wa leta Leta Zunze za Amerika John Kerry yarabonanye n'intumwa z'abategetsi ba Nigeria ejo ku munsi wa gatatu, bavugana ingorane ico gihugu giterwa n'imirwi iterabwoba. Muri uyo mubonano, Kerry yaremeje ko Nigeria catewe ingorane n'umuhariye w'iterabwoba wa Boko Haram, aciyongera gushikiriza ko Amerika izobandanya ishigikira ico gihugu ca Nigeria. Kerry yabandanije avuga ko kuri leta irongowe na perezida Muhammadu Buhari, Nigeria cyateye intambwe zikomeye mu rugamba rwo kugurana umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram, kandi cyawuciye intege ku buryo utagigaba ibitero bihana bihitana murambabarira abanyagihugu benshi. Ariko yaragabishije kuwo muhari ukiri intambamyi muri ako karere. Imbere yaho ejo nyene kwa gatatu, mushiranganje wo kwivuna abansi muri Nigeria General Dan Ali yavuze ko igisirikare ciwe gishobora gutuza abagira iterabwoba mu ishyamba rya Sambisa mu kiringo cy'amezi abiri canke amezi atatu. Igisata c'ishyirahamwe mpuzamakungu n'icita ku mpunzi HCR gitera kamo amakungu ngo ahe ubuhungiro impunzi z'abanyesiriya ziharugwa ku miliyoni n'igice. HCR yabisavye abaserukiye ibihugu birenga 90 bari bitavye inama y'abashikiranganji yabereye ku wa gatatu i Geneve mu gihugu c'Ubuswisse. Ibihugu bibanyi vya Siriya nivyo vyikoreye umutwaro w'impunzi zatewe n'intambara iri muri Siriya. Ivyo bihugu vyahaye indare impunzi imiliyoni 4 n'ibice 8. HCR isaba ibindi bihugu gufasha kwikorera uyo mutwaro w'impunzi. Kibazo c'impunzi zo muri Siriya kibaye ikibazo gikomeye kibaye kuva intambara ya kabiri y'isi irangiye. HCR imenyesha ko yizigiye ko ibindi bihugu bizemera gufasha muri iyi nama. Avuga kandi ko ari ikibazo c'isi kubw'ibyo ryo gikeneye gutorerwa umuti ku rwego rw'isi. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika ahava atanguza inama mpuzamakungu izokwiga umutekano w'ibijanye na nikleyere. Iyo nama iba kabiri mu mwaka, itangura kuri wa kane, izobandanye gushika ejo ku munsi wa gatanu, yitabwe n'ibihugu birenga 50. Bazurabira hamwe ibijanye n'igwirirana by'ibigwanisho bya nikleyere hamwe n'ubwo babiteye amakungu, ndetse bateko barabe icokorwa mu kubihagarika. Ibiro vya Perezida Obama Maison Blanche bimenyesha ko ibigwanisho vya nikleyere bitagikingiwe neza ku buryo bishobora kuja no mu minwe y'imigwi y'iterabwoba. Igihugu c'Uburusiya ntikiza kwitaba iyo nama ibera ha i Washington. Abahinga bakamenyesha ko ivyo bica bitera amakenga yuko ivyo bigwanisho bishobora guhabwa umugwi w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu hamwe n'indi mihari y'iterabwoba. ayavugwa ku mugabane wa Burayi leta z'umwe za Amerika kandi kimenyesha ko gitekanya kongereza abasirikare bacu mu buseruko bw'Uburayi kugira bahagarike agasomborotso gaterwa n'igihugu cy'u Burusiya. Ivyo byashikirijwe n'ubushikiranganji bwa Amerika bujeje kwivuna abansi ejo ku munsi wa gatatu. Amerika imenyesha ko igiye kurungika abasirikare bafise ibirwanisho bikomeye kandi ko igiye guha ibikoresho by'intambara abasirikare b'ibihugu rutura vyagiye hamwe kurwaniriza hamwe umwansi mu ntumbero yo kuremesha ibihugu biri ku mbibe z'igice cy'ubuseruko byama biri ko biterwa ubwoba n'igihugu cy'u Burusiya. Ivyo Amerika ibivuze inyuma yaho mu mwaka uheze yari yatangaje ko igiye kongereza abasirikare bayo mu bice bitandukanye by'isi kandi ko ari ubutumwa ishikirije Uburusiya ko agasotoro kayo ku bihugu vya Burayi bifitaniye ubucuti itazovyihanganira. Amerika ifise abasirikare bashika 60,000 bamaho ku mugabane wa Burayi, 25,000 muri abo bafise ibigwanisho. Igihugu cy'u Faransa nacyo kizohagarika ibikorwa byacu bya gisirikare mu gihugu cya Central Africa mu mpera z'uyu mwaka. Ivyo byatangajwe inyuma y'uko umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi Jean-Yves Le Drian avuze ko imigambi yabo yashitsweko.
Ayo yari amakuru yo hirya no hino murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com. Noneho amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Rwanda, urukiko rw'ibanze rwa Busasamana mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo rwaraye rwemeje ko Dr. Theoneste Niyitegeka akomeza gufungwa akarangiza igihano gisigaye cy'imyaka 15 yahamijwe n'inkiko Gacaca. Umunyamakuru wacu Eric Bagiruwubusa yari yagiye ku rukiko rwa Busasamana mu karere ka Nyanza.
Mbere isomwa ry'urubanza Dr. Theoneste Niyitegeka rega minosa ya Burungu yobora gereza ya Nyanza kumufunga bitubahirije amategeko. Uregwa yabanje kwiyamiriza itangazamakuru ngo ritamufotora. Umucamanza yamubwiye ko byasabiye uburenganzira ari ku muyobozi wa gereza aranga mubera ibamba. Mu gihe gisatira iminota 30 umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Busasamana yatishije agaciro impamvu zose Dr. Niyitegeka n'umwunganira Maître Jean bashingiyeho batanga ikirego. Bavuga ko umuyobozi wa gereza ya Nyanza ya Burunga yafunze Dr. Niyitegeka ashingiye ku cyemezo cy'urukiko Gacaca rwa Gihuma imuhanga kidaherekejwe n'inyandiko y'urubanza yahamirijweho ibyaha mu ngingo zarwo zose. Inyandiko zatanzwe na komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG zagaragaje ko ari ebyiri gusa zitagaragaza mu buryo burambuye imiterere y'urubanza. Umucamanza yavuze ko uregariwe muganga Niyitegeka nta kimenyetso atanga kivuguruza icyo aregera. Yavuze ko ku mpapuro zaturutse muri CNRG Dr. Niyitegeka yazishyizeho imikono ishimangira ko agomba gufunga imyaka 15. Yavuze ko ubuyobozi bwa gereza ya Nyanza butapfuye gufunga Dr. Niyitegeka gusa kimwe n'abandi bose bafunzwe batyo, ahubwo ko hari itegeko ryashingirwagaho muri Gacaca. Urukiko rwavuze kandi ku cyemezo Dr. Niyitegeka yiyamiriza ko kituzuye kigaragaza urukiko Gacaca rwamuhanye aho ruherereye. Umwirondoro wa Dr. Niyitegeka werekejwe n'umukono we n'igihano yahawe. Umucamanza yavuze ko Dr. Niyitegeka niba yarabonaga ko icyo cyemezo kitujuje ubuziranenge nk'uko iya Burunga n'umwunganira bireguye bavuga, nawe yashimangiye ko Dr. Niyitegeka ariwe wagombaga kukiregera kigateshwa agaciro aho kuryozwa iya Burunga ufite inshingano zo gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko. Umucamanza yabwiye uregwa ko yirengagije nkana ko hari urubanza yaburanye mu nkiko Gacaca, avuga ko ibyaregera nta shingiro bifite. Naho kwifunga ritubahirije amategeko, umucamanza yavuze ko Dr. Niyitegeka atagaragaza niba afungiwe mu nzu itarabugenewe cyangwa se akaba yararangije igihano cyo kimwe n'uko yaba yarabayeho umwera akagoma mu buroko. Ibi nabyo umucamanza yabiteye utwatsi. Ku busabe bwa Dr. Niyitegeka bwo gufungurwa, umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Busasamana yanzuye ko icyemezo cyafashwe ku gufunga imyaka 15 nta kindi kigeze kigitesha agaciro, bityo ashimangira ko agomba kurangiriza mu buroko imyaka 7 isigaye. Umucamanza yavuze ko Dr. Niyitegeka yareze inusa iya Burunga atashishoje biramuhungabanya bimutesha umwanya musiragiza mu nkiko. Yahanishije Dr. Niyitegeka gutanga $1,400,000 mu mafaranga y'u Rwanda arimo ayindishyi y'akababaro ikurikirana rubanza n'igihembo cy'umwunga niziwi ya Burunga. Nyuma y'ibi bihano Dr. Niyitegeka yahise yifata mu gahanga agaragaza ukutishima. Icyakora mbere yo kuva imbere y'umucamanza Dr. Niyitegeka yagaragaye ahereza ikiganza ya Burunga bahanganye mu rubanza. Acyurizwa imodoka ya gereza, Dr. Niyitegeka yakomeje kuvuga ko afunzwe ku rubanza rwa ntarwo ari nako atuma abagize umuryango we kumutahiriza abandi bavandimwe. bavandimwe bamwe mu bavandimwe ba docteur Nitegeka ntibashimishijwe n'imikirize y'urubanza Simbobe n'Imana ni murumo nawe
cyangwa ntago twishimye ko nabo twishimye imikirize y'urubanza kuko ni mu bigaragara nta dosiye y'urubanza iboneka usibye umwirondoro wabaranditswe bakavuga ngo docteur mwene nakananaka ariko ubundi nta kindi kintu tubona cyaba kimufunze
harabura miki
ikintu kiburamo ni dosiye y'urubanza igomba kuba yakagombye kuyihari kandi dosiye y'urubanza akaba nta iri kuboneka nta ugaragara uvuga ko amushinza nta mufatanya cyaho hari uboneka bavuga ko muri gacaca yarishe umuntu ariko nta muntu ugaragazwa ko yishwe nta nuhagarariye nyiri uwo muntu wishwe mu byukuri wundi ni kurengana
ku murongo wa telefone Maître Nkundiye Jean umwunganira bwijwi rya Amerika ko atahita atangaza icyo gukora igihe cyose atarabona kopi y'icyemezo cy'umucamanza biboneka gake mu Rwanda aho umufungwa ashora urubanza aregera ifungwa ritubahirije amategeko amategeko mashya u Rwanda rugendera hatomora ko aho bigaragaye ko umuntu afunzwe binyuranije n'amategeko umufunze abagomba kubyirengera mu ntangiriro za 2015 habarwaga basaga 2007 bafungiwe mu magereza yo mu Rwanda binyuranije n'amategeko hafi ya bose bahoraga kubyaha bya genocide gusa kuri ubu leta y'u Rwanda itangaza ko iki kibazo cyavuye mu nzira Dr. Theoneste Nitegeka atangiye kwamamara cyane mu buri 2003 akimara gutangaza ko azahatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu gusa kandidatire ye ntiyemewe na komisiyo y'amatora ivuga ko hari ibyo yaburaga mu 2008 inkiko gacaca za gihumanya amabuye muhanga zahamije umuganga wari usigaye yikorera ubufatanye cyaha muri genocide zimuhanisha gufunga imyaka 15 n'ibyo havuga ko bishingiye ku kuba atarigimunwa mu kunenga ibitagenda mu butegetsi Dr. Nitegeka wari mu mpuzankano yiro ziranga bagororwa n'umuyobozi we yaburungarega we wari muri kaki y'abacungagereza bongiye kurira imodoka imwe Dr. Nditegeka mu kizuru cy'inyuma n'umucungagereza n'imbunda yaburunga mu kimbere basubira kuri gereza mu gihe baza mu rukiko bose bari mu kizuru cy'imbere gitwikiye akabagira ubusa ijwi rya Amerika ibusa samana mu majyepfo y'u Rwanda
Mu Burundi hari abanyagihugu bavuga ko bakubiswe n'abasirikari muri komine ya Ntahangwa igisagara cya Bujumbura umurwa mukuru mu gipolisi bavuga ko abakubisa abo bantu batazwi ni inkuru ya Fidelite yishatse
Aba bavuga ko bareba kubiswe wa mu rugo rumwe ruri kwira abagicenda nimero 8 mu rugo rimwe nzicenda aba muri rugo rugo bose bavuga yuko bakubiswe atarumwe avuyemmo bakavuga ko byakozwe n'abasirikare mu twaganye bavuga ko bakubiswe Mbere bakatwereka imirago ku mibiri yabo harimo abakenyezi aho bemeza ko byabaye hagati y'isazi n'inusu isazi 5 z'ijoro
twari tuvuye ku ibotiki twasanze abasoda bavuze ngaho bacaratubuza gushika twari kumwe no mama we mutamakazi wa mama mutamakazi yaciye kuri gitamara mu mutwe agomba kubereka imbizi ati nari muri ubahotse mu nkubite muri abana be wanje bana mu kubise abavuga ngo nituzane abo bagabo bacu
ntaho bakubiswe hehe
aha ku maguru yeme imigere n'inkoho z'igisoda nakubitwa ndyamye n'abana be wanje baryamye bahije kudukubita cyatubwira ati mwinjire mu nzu ama konje cyasanga bahije kutwara amatelefone mahera
Mu bakubiswe harimo kandi umukenyezi yibungenze afise imbanyi ifise amezi 8 uyo mukenyezi twasanze ariko ari yengenga
n'ukuri nabantu bakuze bo batamakazi n'abatama babona na jefise imbanyi irimo kufuka barankubise imigere ngaho simuntege aho simubwo bijya no musindiriwe ngenda genda ndibwa jeta ngo nyumiye so byo kubyara aho bumvira ati none ndaba bigeze kuvuka nibatse ko byavuye kuri iyo migere badukwita
umugabo wo mukenyezi yibungenze bace bagenda bamutwaye nkuko umukenyezi we yabitwiganiye kuva mu gato cyo kuno gatatu bagageje kurondera aho yo bari mu busho butandukanye barahebura
cavuga ati umuntu witwa bosi nagaruke umumotari muremure yirabura aca barinjira mu nzu wanje cavuga ati ni wewe aca vuga ati si jewe je nitwavyaye imana prosper cavuga ati ni wewe nyene batubwiye ko ari wewe arabereka karanga umuntu aca vuga ati tubwe nakaranga umuntu ukeneye dushaka wewe cara mutwara baramuruha kenda baramukubita nyine ku nyine nisa twarondeye twabuze nta na hamwe tarashika twagiye ku komine tuje no ku maposition ingaka kumutakura na cutoki no muri eseri bagi yeyo kanjya muri pejipe hose babo
umwe bageje intwaro kuri ryo barabagicenda Nyandwi Jean Marie yemeza ko bakubisa abo bantu batagarukiye muri urwo rugo gusa yamara ko n'urundi rugo bagiyemo ikimutangaza ni ingene abageje umutekano baraho kumutakura bavuga ko bakubisa abantu batabazi
kuri ribarabara jewe nzu y'umuhungu ngaha epfo niho baci bagenda kandi basanga hundi mudamu mbomorera ko bamutwara udufaranga nga ntacyo bamugize baci bamugumiza ngaho mbomorera ku miryango gusa nta byanduka bishobora kwinjira nga muri karti kutuzanzo yuko hariyo position nyinshi hariyo kugicende pfo hariyo kuri ya gatatu hariyo kugicumi na kabiri kugicumi na gatatu kandi si ntibibayijyambe kuko kwibarabara rimwe bikaba nk'ahantu ingo zitatu kibirateye n'ubwoba kwanza
mutakura nimwe mu makaritie mu gisagara cha Bujumbura yabereyemo imyirekano yuko yamize gusubira kwitoza ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza umutekano mu kigo gumyurangwa muri iyo karitie watumye batari bake batingo zabo mbere ubu ingo zimwe zimwe zarabaye umusaka duzuye ivyatsi amabarabara mwamwe yarasivye abantu nabo n'imparugwa mu gihe abanyagihugu bamaze iminsi bategwa kamo manama y'umutekano ko buhunguka Nyandwi Jean Marie asaba ko bayeje umutekano bocungera bikwiye
abantu babajije umutekano nyene bahaguruke barabe igituma abo bantu babiyadukize bakadushwaramo kuko bavuga ngo abantu bahunguke none abantu bamaze kuvuga ngo bahunguke baze bakabura amahoro ntitubona yo twaba turiko turajecanye twaba turiko turapfa hanini dukeneye yuko mu mwanya bahunguye abantu bashike ngo gugura amabutike n'ububari kugira ngo amakaritie amere neza abajije umutekano barahari bawucungere kuko abantu bashobora kwinjira tuzi ko ari abandi baducungereye ibintu biteye n'ubwo
ico gihe cy'umuvugizi w'igipolisi OPP 2 Nkurunziza Moise avuga ko afise imyambaro y'inzego z'umutekano ari benshi kuko ico gituma batewe batoko amabibaza yuko byakozwe n'inzego z'igihugu
abo bantu dushobora kuno munsi kumenya abaribo abantu bashobora kwambara umwambaro wa gisirikare cyangwa wa gipolisi atari bari muri izo nzego barahari
ariko abanyagihugu bo ngaho barayi bakubiswe ni tahura ingene botegwa hirya no hino yabo hari haba polisi n'abasirikare twako bacungira umutekano bati none nimba abantu atari bo babaca mu gyahumye gute
ashaka kuba bigoye no mose gucungera umutekano ku nzu ku rugo ku rundi ahubwo je ucumbona batewe n'abandi bashobora gushikirwa n'ivyo tubona ko icipuzo n'impanuro twobaha nuko bogerageza bakegera abo babona ko bajije umutekano bari hafi yabo nere binakene bakabasaba utune na tudu telefone mu gihe cyose babone kino kibaye bakabatabaza
Ibujumbura Fidelite Ishatse ijwi rya America
Radio Ijwi rya America mu Kirundi n'Ikinyarwanda turi no kuri Facebook VOA Radio yacu noneho ikiganiro cy'ubuzima ni ku ndwara y'umwijima mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Eugenia Mukankusi
Chote zirwi rya America mbahaye kaze mu kiganiro cy'ubuzima muri kumwe na Eugenie Mukankusi. Uyu munsi turaganira na Dr. Aimable Mbituyu Muremyi, umuyobozi wa programu y'igihugu ishinzwe kurwanya indwara z'umwijima mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima ni mu Rwanda, ni RBC, aratuganirira ku ndwara z'umwijima dore ko zirimo ubwoko bwinshi. Ndabashimiye cyane rero kuri uyu mwanya muduhaye kugira ngo mudusobanurire kuri izi ndwara ikaze kuri radijwi rya America.
Murakoze cyane.
Mu gutangira se mwatubwira indwara y'umwijima ariyo bita hepatite mu Gifaransa ari indwara ki n'ikitera?
Murakoze cyane. Indwara bita hepatite nk'uko mubyumva n'ururimi rw'amahanga ariko bisobanura ko ari inyama y'umwijima iba yabyimbye. Bakunda kwita ko ari asamatio y'inyama y'umwijima bikaba byaterwa n'impamvu zitandukanye mu mpamvu rero zatera ukubyimba kw'inyama y'umwijima dusangamo cyane cyane nk'imiti imiti yo kwa muganga idusanga dukoresha ushobora kuyifata ikaba yatuma inyama y'umwijima ibyimba tukabyita ko ari hepatite medicamenteuse kuko byakomotse ku miti bishobora kuba byaterwa n'iyi miti tumenyereye mu kinyarwanda bitabona imiti gakondo nayo ushobora kuyifata ikangiza umwijima wawe ugatuma ubyimba nabyo tukabyita ko ari hepatite yatewe n'iyo miti y'ikinyarwanda ariko hari n'amavirusi atandukanye ashobora kuba yatuma inyama y'umwijima ibyimba tukabyita ko habaye hepatite virale mu Rwanda dusangamo hepatite A tugasangamo hepatite B hepatite C hepatite nyinshi ariko ziteye n'amavirusi inzoga nayo tumenyereye mu bihugu byinshi bakoresha ishobora kuba yatuma umwijima ubyimba icyo gihe ubwo bari hepatite alcoholique ariko byose urumva ko mu ijambo rimwe yita ko ari hepatite gusa ariko iyo utavuze icyateye kubyimba kw'inyuma y'umwijima ntabwo utanze ubusobanuro buhagije urambuye
nk'uko nabwiraga abatwumva rero ubwo turaza kwibanda kuri iyo ya B na C kuko ariyo buyihangayikishije cyane tubwiye ko harimo ibice bitandukanye cyangwa se indwara zitandukanye z'umwijima bitewe n'icyabiteye umwijima uravurwa gakira
murakoze cyane ubwo ndango tukibanda kuri iyo nyine hepatite B na C harimo ibisubizo bibiri bitandukanye hepatite C ibasha kuvurwa igakira burundu nubwo ushobora kuyikira ukaba kongera ukayandura nyuma, ariko hepatite B kugeza ubu ngubu nta muti uhari uyivura ngo ikire burundu. Gusa hari imiti ishobora kuba yafasha kugabanya ibyago biterwa n'iyo ndwara ya hepatite B, ariko ntabwo ivuga ngo ikire.
Mwatwibutsa bimwe mu biyitera
hepatite B. Hepatite B iterwa na virusi yo mu bwoko bwa B, niryo zina ryayo. Bahita ko ari virusi itera umwijima wo mu bwoko bwa B, hanyuma tukanagira virusi ya hepatite C nayo itera nyine hepatite C, niko bayita, niyo mazina yayo bayisiye izi nyuguti.
Hanyuma none se kwirinda, umuntu yakwirinda ate?
Kwirinda izo ndwara rero kwa ari ebyiri, yaba ari hepatite B yaba ari hepatite C. Icya mbere bisaba kubanza kumenya inzira izo ndwara zanduriramo, kuko usanga ni indwara zandura mu buryo bumeze nk'aho ari bumwe. Usanga ko hepatite B yandura cyane cyane mu nzira y'amaraso cyangwa se biciye mu nzira y'imibonano mpuzabitsina idakingiye n'umuntu waba ayanduye. Hepatite B nanone ishobora kuyandura umubyeyi ayanduje umwana we, cyane cyane mu gihe amubyara, ariko no mu gihe cyo guhanahana ibikoresho bikomeretsanya nabwo umuntu ashobora kuba yakwandurira hepatite B. Hepatite C nayo igiye kumera kimwe, ariko yo usanga akenshi na kenshi yandurira mu nzira y'amaraso kurusha izindi nzira. Ubwo rero bituma mu gihe cyo kuyirinda ni ukwirinda izo nzira yanduriramo, kuko umuntu yirinda iyo nzira y'amaraso, ndetse no kwirinda umubyeyi utwite akaba yakwipimisha mu gihe atwite kugira ngo tubashe kurinda umwana we. Ariko hepatite B yo inagira urukingo.
Urwo rukingo ruhabwa abantu bose cyangwa se ni urukingira abana bakiri batoya?
Urukingo rwa hepatite B dufite yaba ari mu Rwanda n'ahandi ku isi rubasha gukingira abantu bose, baba ari abana bakivuka, abana bakuru, ndetse n'abantu bakuru basanzwe bose barakingirwa.
Murakoze cyane Dr. Mbituyumuremyi kuri ibisobanuro muduhaye ku ndwara z'umwijima. Namwe nshuti mwarimo duteze amatwi ndabashimiye. Mwari kumwe na Dr. Aimable Mbituyumuremyi na Eugenia Mukankusi. Tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Nyuma y'icyo kiganiro cy'ubuzima, noneho twumve ikiganiro cya siporo n'imikino cyo mwagiteguriye kandi murakigezwaho na Edi Rwema.
Mu makuru ya siporo n'imikino, imikino yo guhatanira tiki yo kuzakina imikino ya nyuma y'igikombe cy'Afurika cy'ibihugu yarakomeje kuri uyu wa kabiri, aho amakipe yo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba yagerageje kwitwara neza nubwo agisabwa gukora iyo bwabaga kugira ngo azabe mu makipe azakina iyo mikino mu gihugu cya Gabo umwaka utaha. I Kigali mu Rwanda, Amavubi yahatsindiye ibirwa bya Maurice ibitego bitanu byose ku busa mu mikino yo mu itsinda H. Ibitego by'u Rwanda byatsinzwe n'abakinnyi Dominique Nshuti, Ernest Sugira watsinze ibitego bibiri, Fitina Omborenga na Jean-Baptiste Mugiraneza. Muri iryo tsinda H, Ghana niyo iza ku isonga n'amanota 10 mu mikino ine, ikurikiwe n'u Rwanda n'ikirwa cya Maurice byose bifite amanota 6, Mozambique ikaza ku mwanya wa nyuma n'inota 1. Mu itsinda K, Uburundi bwatsinze Namibia ibitego 3-1 iWindhoek muri Namibia, maze Senegal itsinda Niger iniyame ibitego 2-1. Ibitego by'u Burundi byatsinzwe na Pierre Kwizera na Fisto Abdul Razak watsinze ibitego 2. Muri iryo tsinda, Senegal niyo iza ku isonga n'amanota 12, igakurikirwa n'u Burundi bufite amanota 6, Niger na Namibia bikaba binganya amanota 3. Imikino itaha muri iri tsinda izaba tariki ya 3 z'ukwezi kwa 6, aho u Burundi buzakira Senegal naho iWindhoek Namibia ikakira Niger. Naho mu itsinda H, kuri iyo tariki u Rwanda ruzakira Mozambique, hanyuma ibirwa bya Maurice byakire Ghana. imikino ya nyuma yo mu matsinda izaba tariki ya kabiri z'ukwezi kwa 9 ubwo urwanda mu itsinda H ruzakiragana ikigali naho Mozambique ikakira ibirwa bya Maurice kuri uwo munsi kandi mu itsinda K Niger izakira Burundi maze Senegal yakire Namibia Juti zacu ubu noneho ijwi rya Amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu buryo butari buke igihugu cha Cuba gushika mu minsi ya vuba cari kikiri ikibutso c'imishyamirano hagati cyahoze ari ubumwe bw'abasoviet n'ibihugu byo mu burengero bw'isi mu kinjana cya 20. Cuba yararoreye igihe uruhome rwo mu gisagara cya Berlin rwasenyuka, igihe intwaro za gikomunista zasenyuka n'igihe ubumwe bw'abasoviet bwafasha cyane icyo gihugu mu bya politike n'ubutunzi bwasenyuka. Yamara Cuba yabandanije nk'uko yari imbere yaho igendera ku vyiyumviro vya gikomunista nk'ivyiyumviro vy'abasoviet, naho Cuba yatakaje imfashanyo zikomeye z'ubutunzi yahabwa n'ubumwe bw'abasoviet. Imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba yatosekaye gato y'inyuma ya revolution ya Fidel Castro mu mwaka w'1959 igihe Leta nshasha muri Cuba yatangura gutsimbataza ubutegetsi no kwaka amatungo abari ku ntwaro y'imbere yaho n'amatungo y'abanyamahanga. Inyuma y'imyaka 50 imigenderanire hagati ya Amerika na Cuba yaratanguye gusubira kunaguka mu ntango z'umwaka w'2009 igihe Barack Obama yorosha zimwe mu ngingo zaziririza kuja muri Cuba ku Banyamerika canke kurungikira amafaranga imiryango n'abagenzi muri ico gihugu ku Banyamerika bafise amamuko muri Cuba. Mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'2014 President Obama yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizotangura imigambi yo gusubira kugiranira imigenderanire myiza na Cuba. Mu kiringo c'amezi 8 ivyo bihugu bibiri byari vyuguruye amambasade ku migwa mikuru y'ivyo bihugu byombi. Ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka, President Barack Obama yabaye mu president wa mbere w'umunyamerika ari mu mabanga yiwe yagendeye Cuba mu kiringo c'imyaka 88. Mu ijambo yashikirije ku mugwa mukuru wa Cuba Havana, President Barack Obama yarerekanye ko yishimiye ko Cuba ishobora kugira uruhara rukomeye mu karere ka Amerika no mu makungu, akaba yavuze ko afise umwizero ko Cuba ishobora kugira ugo ruhara ikorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yamara President Obama yavuze ko ibizohinduka muri Cuba bizova ku banyacuba bonyene ubwabo. President Obama avuga ko Amerika itazobwiriza Cuba gukurikiza ivyiyumviro vya politique canke ubutunzi vya Amerika. President Obama avuga ko bemera ko igihugu cyose n'abantu bose bategerezwa gutegekanya kazoza kabo n'uburyo bwabo kubijyanye na politike n'ubutunzi. President Obama yatangaje ko yaje muri Cuba kuzika ibisigarira bya nyuma by'igihe cy'imishyamirano hagati y'ibyo bihugu bibiri, ko yaje muri Cuba afise umutima wa kivandimwe. Nk'uko vyibonekeje mu kumwakirana igishika cinshi, nibigaragara kwa kama yateye kugusubiza hamwe kukubahiriza uburenganzira bw'abanyacuba no gukomeza ugukorera hamwe hagati ya Cuba na Amerika kumviwe muri iryo zinga.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya gouvernement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyumva radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Facebook VOA radio yacu. Ibigano byacu birakomeza, mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.